Brīvprātīgais darbs ir ļoti populārs jauniešu vidū, tāpēc, ka tas tiek uztverts kā iespēja iegūt darba pieredzi, bet īstenībā arī pieaugušiem cilvēkiem brīvprātīgais darbs ļoti uzlabo dzīves kvalitāti, un tas nav tikai par palīdzēšanu tiem, kas jūtas vientuļi dzīvojot pansionātos, bet arī par to, ka patiesībā mums katram ir nepieciešamas attiecības, kuras nenosaka nauda vai pienākuma, kaut kas, ko mēs darām no brīva prāta, tāpēc, ka mēs varam un centrā ir cilvēcība un saskare ar cilvēkiem, kas ir tādi paši kā mēs.